dëgjues të ndërruar përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Strukturat paralele në veri të Kosovës pengojnë funksionimin normal të shtetit. Në KEK janë investuar qindra miliona euro, por të pamjaftueshme për furnizim të rregullt. Serbia me aeroplan rus dërgon ndihmë humanitare në Alepo të Sirisë. Kombet e bashkuara tërheqin vërejtjen se krimet në Alepo janë të përmasave historike. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me pjesën tematike. Në katër komunat në veri të Kosovës, që kryesisht janë të banuara me popullat të komunitetit sërb, funksionojnë ende strukturat paralele të udhëhequra nga autoritetet e Serbisë. Deputetët nga Kuvendi i Kosovës thanë për Radion Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të kenë vullnet dhe gatishmëri më të madhe për shuarjen e këtyre strukturave. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Në veri të Kosovës vazhdon funksionimi strukturave paralele sërbe, thonë deputete Kuvendit të Kosovës nga Komisionet për Siguri dhe Përmbikëqyrje në Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Këto struktura qenë themeluar dhe mbështetur nga Beogradi zyrtar që nga periudha e pasluftës. Kryetari Komisionit Parlamentar për Mbikëqyrje në Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Haji Shala, nga subjekti politik Nisma për Kosovën, tha për Radion Evropa e Lirë se lejimi i funksionimit të strukturave paralele sërbe në Kosovë është duke penguar në masë të madhe funksionimin e shtetit.
Ne kemi shka shqetësim për strukturat paralele në veri, përderisa strukturat paralele ne i kemi vetëm në parlament dhe qeveri.
Strukturat paralele sërbe organizojnë dhe funksionojnë në kuadër të ashtu quajturve organet e përkohshme që drejtohen nga strukturat paralele të mbështetura dhe financuara nga Serbia. Shara thot po ashtu se këto struktura paraqesin rrezik dhe për destabilizimin e vendit. Sipas tij, qeveria e Kosovës nuk ka forcë e as vullnet politik për zhbërjen e këtyre strukturave paralele.
Kështu që mund të themi lëshëm që të gjitha strukturat paralele e bëjnë shtetin një funksional para qytetarëve dhe bashkisë kombëtare.
Kurse Fadil Demaku, nën kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se për rend dhe respektim të ligjeve në veri të Kosovës kërkohet një vullnet dhe gatishmëri më e madhe e qeverisë së Kosovës.
Se kjo çështje ka të bëjë edhe me zbatueshmërinë e marrëveshjeve të arritura deri më tani, të cilat nga pola serbe është parë se nuk ka as pak vullnet për të zbatuar ato marrëveshje dhe në fakt mos gatishmëria e tyre ka derivuar dhe reflekton pak a shumë edhe në mbajtjen gjallë të këtyre strukturave ende në atë pjesë të vendit.
Autoritetet e Kosovës theksojnë se janë të vetëdijshme për funksionimin e këtyre strukturave, të cilat i cilësojnë krejtësisht të papranueshme. Për të mundësuar integrimin e tyre, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar edhe ligjin për amnesti, me të cilin mundësohej që ish-pjestar të strukturave paralele të integrohen gradualisht në institucionet e vendit. Deputeti Demaku thekson se për shuarjen e strukturave paralele duhet edhe një ndihmë nga faktorin ndërkombëtar që vepron në Kosovë, si dhe një vendosmëri e institucioneve të vendit.
Se kërkohet një vendosmëri shumë e madhe e institucioneve të sigurisë të vendit, gjithashtu në bashkëpunim edhe me bashkësinë ndërkombëtare që është prezente për ta ndryshuar gjendjen atje në të mirë të funksionimit të ligjit, sikurse në pjesën tjetër që mund të them që në këtë pikë ende ka zbrazësia tja dhe duhet bërë më shumë.
Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka deklaruar se po punohet në shuarjen e të gjitha strukturave paralele që ekzistojnë në veri të vendit. Ajo ka thënë se janë zhbërë dhe po zhbën strukturat ilegale paralele të Serbisë në Kosovë dhe se për ata njerëz që kanë punuar në ato struktura është aplikuar ligji për amnisti. Për autoritetet e Kosovës, shuarja e këtyre organeve është një nga kushtet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, si një prej marrëveshjeve kryesore të arritura në dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës që nga përfundimi i luftës u janë nënshtruar në vazhdimësi riparimeve të cilat kanë kushtuar qindra miliona euro. Sipas zyrtarëve të KEKU-t, vlera e investimeve në këto termocentrale ka arritur në 400 milion euro. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se vlera është shumë më e lartë dhe prapseprap e pamjaftueshme për furnizim të rregullt. Kronike e korrespondentes sonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Mbi 400 milion euro llogariten investimet që janë realizuar që nga viti 2003 në termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës, por që nuk dihet sa është vlera e donacioneve. Por përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se vlera e investimeve është më lartë dhe investimi është bërë në sektor të paqëndrueshëm. Korporata operon me dy termocentrale, termocentrali Kosova A dhe Kosova B, ku edhe janë realizuar investimet. Vlerën e investimeve për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar me anë të një përgjigje përmes postës elektronike Skënder Bucolli, drejtori zyres për marrëdhënie me publikun në këtë korporat. Investimet e vetanaken në termocentralin Kosova A janë mbi 160 milion euro, ndërsa në termocentralin Kosova B rreth 200 milion euro. Investimet nga donacionet në këto dy termocentrale llogariten të jenë mbi 47 milion euro, thuhet në përgjigje. Por përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se që nga përfundimi i luftës janë investuar mbi 1.2 miliard euro në sektorin e energjisë. Drejtori i Institutit për Hulumtimet të Avancuara GAP, Agrondemi, për Radio Evropa e Lirë shprehet se është vështirë të matet vlera sakt, pasi ndihma financiare donatorëve për Kosovën nuk është zbatuar përmes ndihmës direkte në buxhetin e Kosovës, por donatorët kanë udhëhequr vetëm të gjitha procedurat e investimeve.
Gjithmonë ka qenë problem për me identifiku investimet në sektorin energjetik duke marrë parasysh që në vitet e para të pas luftës, kësa më e madhe investimeve është dhënë prej donatorëve ndërkombëtar.
Edhe Kushtrim Puka nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë për Energji Kosit ka thënë se vlera investimeve është më lartë se 1 miliard euro. Megjithatë, edhe shifra prej 400 milion eurosh, sipas tij konsiderohet e lartë investot në termocentrale të vjetruara. Pasi Puka pohon se autoritetet përgjegjëse është dashur të investojnë në kapacitetet alternative të energjisë elektrike.
Janë termocentrale shumë të vjetra, termocentrali A konsiderohet si ndotë si më i madh në gjithë Evropën, edhe përkundër asaj Kosova pasi që është nënshkruse traktatës ka qenë obliguar që ky termocentral të dekomisionohet apo të mbyllet shuhet deri në vitin 2017.
Skënder Bucolli nga Korporata Energjetike Kosovës thotë se investimet kanë qenë të domosdoshme në mënyrë që të kthehet gjendja normale prodhimit. Ai thotë se investimet, edhe pse jo të mjaftueshme, por të domosdoshme, kanë rezultuar me performancë shumë të mirë dhe është rritur dukshëm prodhimi dhe stabilizimi i energjisë elektrike. Edhe Agrondemi shprehet se prodhimi i energjisë elektrike është në nivelin më të lartë dhe ka stabilizim të furnizimit me energji elektrike, por ai shprehet se investimet e bëra janë në sektor të paqëndrueshëm.
Mirpo ajo që është problematike është ato termocentrale janë aq gjetra, sidomos Kosova A, ku vetë edhe menaxhmenti i KEKU-t edhe punëtorë frikohen se mund të kolapsojnë nga dita në ditë. Dhe ky është problemi më i madh që po investohet në një sektor i cili nuk është i qëndrueshëm, shkak të tej vjetërsisë termocentraleve.
Termocentrali Kosova A përbëhet nga 5 bloqe punuese. Bloku i parë ka filluar punën në vitin 1962, kurse termocentrali Kosova B është lëshuar në funksion në vitin 1983. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë çdo vit identifikohen rreth 40 viktima të trafikimit me qenie njerëzore që kryesisht shfrytëzohen për prostitucion. Sipas shifrave, gjysma e tyre janë fëmijë. Organizatat që merren me mbrojtjen e viktimave të trafikimit thonë se institucionet shtetërore nuk po i përkrahin financiarisht. Dëgjojmë në këtë temë kolegen Ariana Kasapolli.
Trafikimi me qenje njerëzore në Kosovë po bëhet një shqetësim gjithnjë më i madh. Viktimat të trafikimit janë edhe personat nën moshën 18 vjeçare. Autoritetet e rendit thonë se në 9 mujorin e parë të këtij viti janë identifikuar 24 viktima të trafikimit, me rast janë arrestuar 145 persona të dyshuar si trafikant. Ndërkaq në vitin 2015 statistikat flasin se janë identifikuar 30 viktima të trafikimit, derisa janë arrestuar 178 persona që ndërlidhen me këto raste. Rreth gjysma e këtyre viktimave të trafikimit që shfrytëzohen kryesisht për prostitucion janë fëmijë. Riza Murati, shefi sektorit qendror të trafikimit me qenje njerëzore në policinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se që nga viti 2010 janë fuqizuar kapacitetet policore në luftimin e kësaj dukurie, ndonse ende mbetet sfidë.
Sa i përket çështjes trafikimit me qenje njerëzore, një prej fenomeneve sfiduese për gjithë globin, veçanërisht edhe për Kosovën, trendi tregon se kemi një trend i cili mund të themi që është të shkuar në vijë që një kohë të gjatë, duke pasur parasysh që viktimat, numri i viktimave që identifikohen të trafikimit me qenje njerëzore në forma ndryshme shfrytëzimit sillet 30-40 ato vitet e fundit.
Pas përfundimit të luftës në Kosovë, viktimat e trafikimit që shfrytëzoheshin për qëllime seksuale ishin nga vende të ndryshme të Evropës, ndërsa sipas autoriteteve të rendit, këto vitet e fundit numri më i madh janë viktimat nga Kosova. Me rritjen e numrit të viktimave nga vendi është shtuar edhe nevoja e rehabilitimit dhe riintegrimit të këtyre viktimave në shoqëri nga momenti kur zbulohen rrjetet e trafikimit. Përfaqësuesja e qendrës për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, Hamiete Dedolli, ka bërë të ditur se çështja e trafikimit me njerëz vazhdon të jetë një shqetësim dhe sfidë për Kosovën, derisa përmend mungesën e përkrahjes financiare nga institucionet përgjegjëse për mbështetje të viktimave.
E me qeveritarët është thjesht shumë vështirë me shumë të taku, se në përkonferenca deklarohen qeveria duhet kanë fond, po del shumë e vështirë me fonde. Ne kemi fonde vetëm deri në fund të dhjetorit, të nuk kemi. Jemi strehimoria e vetme në Kosovë si organizacion qeveritare e licencuar për Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale për asistencë, ndihmë për rehabilitim dhe reintegrim viktimave të trafikimit.
Tutje, Dedolli thekson po ashtu se në këtë qendër marrin shërbime shumë viktima që ofshin shërbime ditore, apo edhe qëndrim dhe reintegrim, kurse në mungesë të mjeteve, nga fillimi i vitit të ardhshëm si pasaj, qendra rrezikon të mbetet pa shërbime.
Na punojmë edhe me reintegrim krejtë është në basë donatorve që kemi të hujë për reintegrim, dhe të thotë se donator donacione që kemi pas, kur kemi donacione, indihmojmë vajzat gratë që kanë nevojë për integrim, duke qenë në kurse profesionale, duke ndihmuar në mënyra të ndryshme, nëse duhet më pagu ndonjë ndër një qira, ndonjë subvencion, më dhan thjesht ndihmat aq sa kemi mundsi. Mi poshtë një zbrasti shumë e madh, një problem jashtëzakonisht i madh.
Ku më parë Departamenti Amerikan i Shtetit kishte vlerësuar se qeveria e Kosovës nuk i plotëson në tërsi standardet minimale për eliminimin e trafikimit. Raporti kishte vlerësuar se korrupsioni qeveritar krijon një ambient që mundson disa prej krimeve të trafikimit, derisa kujton se disa oficer policor, punonjës të Ministrisë Punës dhe zyrtar të tjerë qeveritar janë akuzuar apo dënuar për krime të trafikimit. Dash kishte vlerësuar gjithashtu se Kosova është edhe burim dhe vend destinacioni për burra, gra dhe fëmijë që janë viktima të trafikimit për seks dhe punë të detyrueshme, përfshirë edhe në industrinë e restoraneve. Grupet kriminale në Kosovë sipas Departamentit Amerikan të Shtetit nuk detyrojnë në prostitucion vetëm vajza nga Kosova, por edhe nga Shqipëria, Moldavia, Rumania, Serbia dhe vendet të tjera evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Prokuroria speciale në Maqedoni për disa ditë më radh ka shkuar në drejtorinë për siguri dhe kundër zbulim dhe ka kërkuar nga policia sekrete që t'ia dorëzojë dokumentet që lidhen me rastin e përgjimeve që prej vitit 2008 deri më 2015. Ekspertët thonë se mos bashkëpunimi policisë me prokurorin, duke mos zbatuar urdhrin gjyqësor për dorëzimin e këtyre dokumenteve, tregon se disa persona kanë uzurpuar institucionin e policisë sekrete. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentëve sonë atje Zërjeta Hajro Jahjaka.
Prokuroria speciale publike e Maqedonisë Kati Cajaneva me ekipin e saj për të tretën ditë me radhë është duke qëndruar në drejtorin për siguri dhe kundërzbulim pas një vendimi të gjykatës përmes të cilit i sigurohet asaj që nga policia sekrete të marrë dokumentacionin lidhur me rastet e përgjimeve nga vitit 2008 deri në vitin 2015. Përkatësisht listën e listingut se cilat numra janë përgjuar. Ndërkohë nga disa media të vendit, theksohet se këto të dhëna nuk mund t'i dorëzohen prokurorisë speciale publike për arsye se të dy personat e vetëm të drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim, të cilat kanë qasje në sistemin elektronik për regjistrimin e bisedave, për momentin ndodhen jashtë shtetit. Por njohësit e çështjeve juridike thonë se janë shumë evidente obstruksione që i bëhen prokurorisë speciale nga ana institucioneve të shtetit, madje edhe atëherë kur me ligj parashihen sanksione për personat juridik të cilët refuzojnë të zbatojnë urdhërin gjyqësor.
Personi juridik si përgjegjës person nuk kupton të refuzoj një vendim të plotfuqishëm apo të ekzekutueshëm gjyqësor, pra për cilin është i detyruar ta zbatoj, dhe në situata të tilla nëse refuzon parashë ligji dënim me gjobë, me dënim me para apo dënim deri në 3 vjet burgim. Pra kjo situatë është e zhvillon një shumë të qartë në kodin penal të vendit.
Nënvizon Mersi Maksuti, njohës i çështjeve juridike. Nga ana tjetër, Mersel Bilalli, analist politik, duke komentuar rezistencën që po bën drejtoria për siguri dhe kundërzbulim për të bashkëpunuar me prokurorinë speciale, thotë se kjo paraqet një tregues të qartë se personat të caktuar kanë uzurpuar institucionin e policisë sekrete, i cili, siç nënvizon ai, është burimi krizës së thellë politike, shoqërore dhe juridiko-penale në të cilën ndodhet Maqedonia.
Pra, më një shtet normal, pra nuk ka organ i cili i bën rezistencë vendimi gjykatës për veprime të caktuara. Kjo tregon se praktikisht institucionet e pushtetit janë të uzurpuara nga persona të caktuara nën tokë. Dhe kualifikim tjetër nuk ka.
Ndryshe dhe në raportin e ekspertëve evropian të kryesuar nga diplomati gjerman Peribe, është fokusuar si problem mungesa aktiviteteve sa i përket mbikëqyrjes parlamentare ndaj drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim, si dhe agjencisë për siguri dhe zbulim, ndërkohë që ende nuk janë bërë ndryshimet e ligjeve që mbulojnë këto institucione. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Vazhdim të emisioni do t'ju sillim magazinën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Ekspozi. Këtë herë kemi trajtuar marrëdhëniet të gjithnjë e më të përkeqësuara ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, apo shkojnë ato drejt një lufte të re të ftohtë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka kërkuar që Rusia të hetohet për krime lufte në Siri. Ministri i Jashtëm Rus Sergei Lavrov ka thënë se rusofobia është në zemër të politikës amerikane dhe se ajo paraqet kërcënim për sigurinë kombëtare të Rusisë. A është konfrontimi midis dy vendeve i pashmangshëm?
Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
Dy vendet po grinden keq për shkak të operacioneve ushtarake në Siri, konteste mbi pavarësinë e Evropës lindore dhe shkeljeve kibernetike. Presidenti rus Vladimir Putin ka folur hapur për klimën e përkeqësuar midis Washingtonit dhe Moskës, duke thënë se administrata Obama preferon diktatin përball dialogut.
Nëse dikush do konfrontim, kjo nuk është zgjedhja jonë. Ne nuk duam. Përkundrazi, ne duam të gjejmë gjuhë të përbashkët dhe të bashkëpunojmë në zgjidhjen e problemeve globale me të cilat ballafaqohet Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e gjithë bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se sjellja e Rusisë ka dëmtuar normat dhe ligjet ndërkombëtare dhe se një gjë e tillë është e papranueshme.
We think that Russia is a large
Ne mendojmë se Rusia është një shtet i madh i rëndësishëm, me ushtrinë e dytë pas nesh. Ajo duhet të jetë pjesë e zgjidhjeve në skenën botërore dhe jo pjesë e problemeve.
Rusia po zemron perëndimin me bombardimet e vazhdueshme në Aleppo, ku jetojnë të rrethuar mbi 270.000 civil. Rusia, e cila mbështet regjimin sirian, thot se sulmon terroristët, por që nga intensifikimi i sulmeve më 20 shtator, mbi 2700 veta janë vrarë, në mesin e tyre rreth 100 fëmijë. Perëndimi ka vënë sanksione Rusisë për shkak të pushtimit të Krimes dhe ndërhyrjes në Ukrainë. Rusia megjithatë nuk sillet si vendi izoluar, por ndjek idenë një fuqie fitimtare e cila nuk e ndjen për obligim të justifikoj shkeljet. Shtetet e Bashkuara po ashtu druajnë se Rusia është duke u ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale. Kandidatja demokrate për presidente Hillary Clinton ka akuzuar drejt për drejt Moskën.
Kemi parë sulme kibernetike nga shtetet, organet e shteteve. Të fundit dhe më shqetësueset prej tyre kanë qenë nga Rusia.
Kremlini ka hedhur poshtë akuzat duke i cilësuar si të pakuptimta, por rivali republikani Clintonit, Donald Trump, duket si përshtatet më shumë shijes së Moskës. Shohim se çfar ka thënë deputeti rus Vladimir Zhirinovski, aleat i afërt i Putinit.
Amerikanët që votojnë për president më 8 nëntor duhet ta dinë se votojnë për paqen tokë, nëse votojnë Trumpin, nëse votojnë Hillaryn, ajo është luftë.
Tensionet midis SBA-s dhe Rusisë janë aq të larta saqë shumë analistë thonë se lufta e re e ftohtë ka nisur. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka thënë se po shqyrton rihapjen e bazave ushtarake në Kubë dhe Vietnam. Këto baza, që kanë qenë të rëndësishme në kohën sovjetike, janë mbyllur nga Putini në vitin 2001, pasi ka dashur të forcoj lidhjet me SBA-n. Në muajin maj, SBA-ja në anën tjetër ka aktivizuar një sistem të ri të mbrojtjes raketore në Rumani dhe do të zgjerohet edhe në Poloni. Por Rusia nuk duket se brengoset më për partneritetet të qëndrueshme dhe marrëveshje ndërkombëtare. Këtë javë Duma Ruse ka miratuar dekretin e Putinit për të pezulluar marrëveshjen për plutonium me Shtetet e Bashkuara. Kjo marrëveshje nënshkruar në vitin 2000 pas disa vitesh negociata ishte konsideruar si kulmi bashkëpunimit dypalësh, por Putin ka thënë se pezullon atë për shkak të veprimeve jo miqësore të SBA-s. Lufta e ftohtë kujton frikën nga lufta bërthamore dhe shkatrimi i dyanshëm që ka zgjatur nga viti 1946 deri më 1991. Deri 2 vjet më parë ka pasur një farë qetësie ose ta quajmë rivendosje marrëdhënies midis dy vendeve. Analistët tani pyeten se ku ka qenë thyerja, a bëhet fjalë për nostalgjinë e Rusisë për madhështinë sovjetike apo këmbgulljen e SBA-s për të ruajtur primatin e superfuqisë së vetme.
Dëgjues të nderuar, magazinin Expose në formatin televiziv mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Dhe në rrjetin social Facebook, Expose transmetohet po ashtu çdo të premte në televizionin Duka Qini në orën 19:00. Në rubrikën e komenteve ndërkaq, ne po ashtu presim opinionet e juaja për temat që trajtojmë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në mungesë të plotësimit të gjitha kushteve për mbajtjen e seancës për rastin e njohur si Stenta, trupi gjykues ka vendosur që ajo të shtyhet për datën 30 nëntor. Të akuzuar në këtë rast janë 64 persona, kryesisht punëtor shëndetësor të institucioneve publike e private në Kosovë, kurse shtyrja e seancës është arsyetuar me mungesë të njërit nga të akuzuarit.
Përballë trupit të gjykues janë paraqitur sot ish ministri i shëndetësisë Ferida Gani, ish sekretari i ministrisë së shëndetësisë Gani Shabani, pastaj ish drejtori i klinikës së kardiologjisë Gani Bajraktari dhe shumë mjekë zyrtar të tjerë të përfshirë në këtë akt akuzë. Akt akuza i ngarkon të pandehurit se kanë vepruar në kundërshtim me ligjin për prokurimin publik dhe udhëzimet administrative të Ministrisë së Shëndetësisë. Serbia tha se vendimi i saj për të dërguar ndihma në Siri është krejtësisht të gjest humanitar dhe jo shenjë e marrjes anë në luftën civile. Një aeroplan rus me ndihma ushqimore dhe të tjera nga Serbia ka dërguar ndihma në Siri. Ky veprim vjen në kohën e marrëdhënieve të tensionuara midis Perëndimit dhe Rusisë, e cila mbështet presidentin sirian Bashar al-Assad. Ministri i punës i Serbisë Aleksandar Vulin tha se ndihma është për njerëzit në Alepo. Nuk e di nëse ata e mbështesin Asadin ose jo, por ata kanë nevojë për ndihmë, tha Vulin. Edhe pse Serbia ka hapur negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, ajo mbetet aleati më i afërt i Moskës në rajonin e Ballkanit. Këshilli për të drejtat e njerëzit i Kombeve të Bashkuara ka mbajtur një seancë të posaçme në Gjenevë për qytetin e rrethuar të Alepos. Seanca është thirrur nga Mbretëria e Bashkuar. Duke ju adresuar Këshillit 47 anëtarësh, shefi për të drejtat e njerëzit i Kombeve të Bashkuara Zeid Rad Al Hussein kërkoi që të ndërmerren veprime kundër, siç tha, krimeve të përmasave historike.
The collective failure of the international community to protect civilians and support
this... Dështimi i kolektivit i bashkësisë ndërkombëtare për të mbrojtur civilët dhe për të ndaluar këtë gjakderdhje duhet të na shqetësojë të gjithëve, tha Hussein, por ambasadori rus Aleksej Borodavkin tha se armpushimi i njanshëm në Alepo u ka mundësuar civilëve dhe luftëtarëve që dorëzojnë armët të largohen nga qyteti. Militantët e shtetit islamik kanë hapur zjarë në dhe përreth qytetit Kirkuk të Iraku duke vrarë së paku 19 veta. Ata kanë sulmuar ndërtesa të qeverisë duke vrarë së paku 6 policë dhe një stacion të energjisë elektrike ku janë vrarë 13 veta. Sipas burimeve zyrtare, 12 luftëtarë të shtetit islamik po ashtu janë vrarë në luftime. Forcat qeveritare dhe kurde kanë nisur një operacion për çlirimin e qytetit Mosul nga shteti islamik të hënën. Mosuli, i cili ka rënë nën kontrollin e shtetit islamik qysh në vitin 2014, shtrihet rreth 170 kilometra në veri lindje të Kirkukut. Afrika e Jugut ka nisur zyrtarisht procesin për tërheqjen nga gjykata ndërkombëtare për krime, duke njoftuar edhe Kombe të Bashkuara për këtë vendim. Afrika e Jugut nuk ka dashur të ekzekutojë urdhër arrestime të gjykatës, të cilat do të çonin në ndryshim të regjimit, tha një ministër. Vitin e kaluar, një gjykatë e Afrikës së Jugut ka kritikuar qeverinë, e cila ka refuzuar të arrestojë presidentin e Sudanit Omar al-Bashir. A i kërkohet nga gjykata ndërkombëtare për krime në akuzat për gjenocid dhe krime lufte. Megjithatë, Johannesburgu e ka injoruar këtë kërkesë. Omar al-Bashir i mohon akuzat se ka kryer krime në rajonin e trazuar të Sudanit Darfur. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përsilni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim në takimet e radhës.